ittana momichi ministera fi ministeri dentala Ethiopia obbo Demmeqe Mokonnin ambassadorota biyyoota miseensa golanaga eegumsa kan tokkummaa mootummoota ta'an 15 diplomaatota har'a Finfinnee keessatti walitti qabuun haala Tigraay keessaa irratti ibsa kennanii jiru. Kunis gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa deebisanii dhaabuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe irratti qorannaa gaggeeffamuuf keessaa qaba. Gareeleen gargaarsa arjooman Tigraay keessatti sossou'uudhaaf qaama dhimmi ilaalu beeksisuu qofaan akka irraa eegamu naannoo fagoo haalli isaanii mijanne immoo siviilonnii fi waraanni qindaa'uudhaan gargaarsa dhaqqabsiisuu akka danda'amutti haalli mijeeffamu obbo Demmeqeen dubbatanii jiru. Haga ammaatti uummata 3.5 million gargaarsi dhaqqabu kana keessaa harki 70 kan mootummaa ta'u biyyootaaf dhaabbatoota biyya alaa irraa gargaarsa yeroon dhaqqabu waan dhabeef jecha haga ammaatti qarshiin 40 billion baafneerraa kunis cicha qabnu agarsiisaa jedhaniiru. Hawaasni addunyaa gargaarsa yeroon dhaqqabu dhabuunsaa yaaddessaatti taanaan hatattamaan dhiyeessii gargaarsaa yoo dabalan qooda qabaatu jedhan obbo Demmeqe Mokonnin. Dhiittaa mirga namoomaa akka qoratamuuf Komishina Mirga Dhala Namaa Itiyoophiyaa Poolisii Federaalaaf waajjira Abbaa Langaa irraa gareen walitti dhufe Tigraayitti bobba'uusaa ibsanii raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaan raawwatames akka qoratamu mootummaan Itiyoophiyaa akka barbaadu hawaasa addunyaa waliin hojjechuun kanneen badii geessisan seera duratti dhiyeessuuf mootummaan murachuusaa obbo Demmeqeen dubbataniiru. Miidiyaan Tigraay seenanii akka gabaasan eehamamuusaa garuu naamusaan hojjechuuf dirqamni akka irra jiru gaazexessoonni hidhamanis akka hatattamaan hiikaman ta'uu dubbatan. Mootummaan rakkoolee maqaa dhahaman kanaa wajjin dhimmoota hidhata qaban furuu fi socho'uunsa mirkanaa'ee yeroo jiru kanatti irra deddeebi'uun ceephoon mootummaa irratti dhiyaatu fudhataman qabu jedhaniiru. Mootummaan seera addunyaa eegee akka hojjetu kanneen gargaarsa kennuu barbaadan waliin walta'ee hojjechuuf gara fuula duraattis hanqina jiru irratti biyyootaa fi jaarmiyoota waliin furmaata kennuuf fedhii akka jiru obbo Demmeqe Mokonnin ibsaniiru. Hirmaattonni marii kanaas tarkaanfii mootummaan fudhate dinqisiifachuu isaanii fi gargaarsa dabalataa mootummaan gaafateefis aangawoonni biyyoota isaanii deebii hatattamaa akka kennaniif dhiibbaa hin goona jechuu isaanii Iskindir Fireew gabaaseera.